Ideja nāk no mūsu partneriem, Trondheimas zinātnes centra. Viņiem izgudrotāja festivāls notiek vairākus gadus. Un 2. 3. jūnijā rīkojam izgudrotāja festivālu Daugavpilī, kur ik viens izgudrotājs no mazotnes līdz sirmiem matiem tiek aicināts demonstrēt savus izgudrojumus, dažādus tehnoloģiskus risinājumus un inovācijas. Un 2. jūnijā, kad arī Daugavpilī būs pilsētas svētki, ik viens iedzīvotājs pilsētas viesis tiek aicināts uz Daugavpils inovāciju centru apskatīties, kādi tad Latvijai ir izgudrojumi. Mēs jau zinām, ka būs daži digitālie risinājumi, mūsdienu tehnoloģijas, ka varēs dzēst ugunsgrēkus ar digitālās virtualitātes brīvēm.